Dobrý den, vítám vás v dnešním krásném deštivém dni a snad o to více si dnešní přednášku užijem. Neláká nás to tolik ven na zahrádky, tak uvidíme, jestli to k čemu bude. Jako vždy, to, co zde zazní, je předložený názor jednoho z vás. Je výsledkem nejen jeho životní cesty, výuky, ale každý z vás je naprosto unikátní a tak nemůžeme všichni přece myslet stejně. Jsme svobodné bytosti. Tak pojďme. Přemýšlím, ptáte se v prvním dotaze, jestli je pro vývoj člověka v určité fázi jeho vývoje nutné, aby byl v danou chvíli na planetě nejvyšším vtěleným živočišným druhem. Zdali by měl volnost pro všechno to, co může činit. Zatím mi vychází, že ano. A že to asi jinak nebude. Nebyl by svobodný, kdyby žil v době, kdy vedle něj by žili i vývoje vyšší vtělené bytosti. Jaký je váš názor? No, do určité míry je to pravda. Je to unikátní, protože v téhle chvíli skutečně člověk našeho druhu je zde nejvyšším stupněm života. Ale zkuste si za domácí úkol promyslet, co vede k tomu, aby jsme mohli tento proces hodnověrně ukončit? Proč by měl být člověk posledním a tím nejvyšším? Z jakých důvodů? Když se podívám na náš svět, zdá se mi, že těch důvodů je stále méně a méně. Takže určitě ne. Je to čas, který je unikátní pro každý stupeň života. V jisté fázi vždy každý ze stupňů, ať už to byla rostlina, nebo nějaký prvohorní tvor, nebo jaký, tak v každém případě to byl jeho unikátní čas. No pak přišli ti vyšší. Jak se to projeví? No, třeba tak, že když jste pes, tak vás dají na obojek. To se může stát. No, kdo ví? Tak půjdeme dál. A přece se ještě vyjádřím k tomuto tématu. Možná proto, nevím, aby člověk více pochopil. Stejně jako tady u nás doma, na té krásné kuličce, je celek, je ten úžasný projev života a je jednotou, tak to platí i pro celý vesmír. I on je jednotou. I on prochází všemi svými stupni a tak dále. Snad jednu zkušenost. Je to už hezkých pár let. Je studená válka, jaderná pohotovost a najednou vidíme, že se cosi vznáší nad jednou z těch základen. Podivné objekty. A když se vznesou, jsou naše počítačové systémy přeprogramovány. Kdo ví, jaká inteligence zatím stojí? Co myslíte? Tak jenom na okraj. Já se teď dívám na druhý monitor, protože na mém monitoru prvním jsou jakési podivné úkazy. Asi nám odchází. No ale pojďme dál. Dobrý den, moc děkujeme za každodenní působení a zachování přednášek. Ráda bych se zeptala, kolik celkem stupňů má univerzita bytí. Na přednáškách prvního stupně jste se zmínil o druhém. Co musí splňovat adept prvního stupně, aby mohl přejít do druhého? Jak se připravovat? Připravenost žáka posuzuje. Jsou-li například nějaké zkoušky či pohovor? No, myslíte nějaký test? Kdybyste zaškrtli za A, za B, za C, možná za D, tak to v duchovním vzdělání nefunguje. má jinou základnu, jiný předmět i nástroj. Stejně jako můžeme budovat vzdělání racionální, rozumové, a můžeme tak vytvářet velmi sofistikovaný a logický systém, který vychází z podstaty této oblasti, stejně tak i druhá oblast, tedy vzdělávání, chcete-li, duchovní, emocionální, má také své zákonitosti, které vycházejí z podstaty toho oboru, nikoliv proto, že by někdo něco chtěl nebo jak si o své vůli předepisoval. Čili tou zkouškou, po které se ptáte, je život sám. V podstatě každým svým pórem, každou svojí myšlenkou, vším se vyjadřujeme. Až dostoupí vaše, řekněme, vzdělání, váš vývoj, do toho stupně bude to samozřejmostí. A to předtím byla příprava, jako vždy. Univerzita má svůj počátek někde po probuzení při našeče ze Zulky. On vlastně celý ten vzdělávací systém připravil, a přestože ji nemohl uplatňovat tak, jako třeba my dnes, byl naprosto geniální ve svých směrech uvažování nebo pochopení. Nebýt jeho, není tu nic. Sami nejsme nic. Vlastně tak on by řekl, že nebýt toho, co je nad námi, není také nic. Byl velmi skromný. Možná skromnější než mnohem nižší, kteří vědí, že jsou velcí. No, takže to všechno vychází z tohoto zdroje. Dnes mám tu čest reprezentovat Duchovní univerzitu bytí, nesnad proto, že bych toužil nějak zvlášť, jaksi býti lidem nějakým předepisovačem nebo nějak tak, ale já sám to vnímám jako poctivou snahu předat dary filozofie, dary poznání, které člověk dostal, a bylo mi docela trapno, aby si je jakoby užíval sám pro sebe. A tak, jestli znáte historii našich přednášek a univerzit, tak víte, že zde není odchylky, že to je stále stejné, že to jen rozvíjí daná témata tak, jak jsme schopni se ptát a odpovídat. Takže jednou přijde doba, kdy u konce první fáze, to je počátek meditací, opravdových meditací, nikoliv jen, řekněmeš, něčeho jiného, tak někde tam začíná možnost vstupu do druhého stupně. Na začátku toho druhého stupně dochází ještě k upevňování těch dovedností, které člověk získá ve vlastní změně. A pak už přichází ta velká otázka, kterou jsem cvičil kdysi jako mladík, tedy kdo jsem já? To je úvodní otázka druhého stupně Duchovní univerzity. Hezky se to řekne, ale z toho, co zde zazní, není jasné nic. Je to velmi, velmi jaksi hluboká, sofistikovaná oblast. Velmi krásně ji cvičil můj první učitel, tedy Maharishi. A jistě i mnozí další, protože každý člověk, který ve svém duchovním rozměru a cestě, a je úplně jedno, jak se jmenuje, to je dáno jen těm nízkým. Ty nízcí se domnívají, že záleží na jméně. Záleží na obsahu. Máme tady stovky řečí a všechny, když vyjádří jednu věc po svém, mluví o jedné věci. Takže tak nějak by to snad mohlo být. No, jak pán Bůh dá. Odkud přichází, ptáte se dál, má další myšlenka. Je mezi myšlenkami prostor, mezera, pauza? A má tam být? Pokud ano, čím je? Dobře, zkusím odpovědět. Myšlenky jako takové můžou mít několik rovin vzniku. Velmi často je to asociační rovina. To znamená, že vaše osobnost má určitý paket, určitou množinu zkušeností, výchovy, vzdělání a také možná těch daností, které přicházejí z minula. A když tedy uvidíte, uslyšíte, ucítíte, či jinak vnímáte nějakou věc, může vám vytvořit asociaci k věci jiné a tak navést vaše myšlení. Zkuste třeba pro zábavu sledovat své myšlení. Zkuste ho studovat. Nic na vám není bližšího než ono. To jste vy. A tak v prostředku rozběhlé myšlenkové cesty se zastavte vědomě a teď zpětně pátrejte, co vede k tomu, že myslíte na toto a ne na nic jiného. Uvidíte, že získáte docela zajímavé poznatky. Začnete mnohem více rozumět procesu myšlení. A možná ještě později ho také budete umět více regulovat. To je důležité. Jsou tu myšlenky, které přicházejí z další roviny. A to jsou okolní lidé. Tito lidé vytvářejí myšlenkové pochody a procesy, které mají také svůj silový dopad. Vzpomeňte, jak Nina Kulagina před zraky vědců dokázala pohybovat předměty pouze silou myšlenky. A to je přenos myšlenky do jí vlastně opačné oblasti, tedy psychokineze, tedy něco, co tak docela úplně se samotnou myšlenkou souvisí jen okrajem. Vzpomeňte třeba na slavný Rosenheimský případ, kdy se hýbaly lustry, vytáčely se telefonní čísla a pohyboval se 7-kilogramový trezor. Bez zásahu jiné síly, než té, které nebyla vidět. Toto bylo zkoumáno policií, Akademií věd, se vší důsledností. Nelze tedy po jaksi skeptickém způsobu nad tím mávnout a říct, to je všechno nesmysl. No, takže lidské myšlení má svoji sílu, existuje tady indukce. Kolikrát jen výzkumný tým dokončil svoji práci synchronně s jiným týmem, který se nezávisle zabýval stejnou oblastí a stejným směrem. Pak už záleželo dokonce na minutách na tom úřadě, kdo přišel první. Takže to je druhá možnost. Přijímání myšlenek druhých vtělených. Jsou tu celé myšlenkové jakoby počasí, myšlenková počasí. Když většinová společnost se propadá do určitého typu myšlení, má to víceméně vliv na všechny lidi. Pak je tu třetí oblast a to je oblast nevtělených, tedy žijících, kteří nemají těla, chcete-li duší. Oni se nacházejí ve stejném prostoru jako vy, a za určité okolností můžou dokonce i cíleně působit na vaši mysl a vytvářet ta myšlenková jádra, kolem kterých se pak odvíjí váš vlastní proces myšlení. To je další možnost. Pak tedy můžeme ještě dělit ty procesy na více, řekněme, pozitivní, kladné nebo více negativní, záporné. Ze všeho nejvíc však záleží na tom, jakou sílu k té, které oblasti dáváte, jak ji podpoříte, jak se o ní zajímáte, jak se do ní noříte, jak jí dáváte svou sílu. Je-li tady třeba negativní myšlenka, která napadne každého, a vy si řeknete, to nepotřebuji, a dál ji nerozvíjíte, nemyslíte na ní, pak zůstane v tom základním stavu něco jako počáteční impuls, ale nemá vlastní sílu. Když byste ji ale rozvíjeli, upínali se k ní a tak dále, bude sílit. Může se z ní stát významná síla. Takže odtud i hygiena myšlení, která je stejně důležitá jako hygiena vaší rukou. Dnes sice scháníte velmi usilovně dezinfekční prostředky a tak dále. Bráníte se mikrobiální nákaze. Ale stejně by se člověk měl bránit i nákaze psychické, která může být minimálně stejně a spíše více nebezpečná, i když v něčem je podobná tomu viru. Vir také nevidíte. Je pro vás nezjistitelný. Pokud onemocníte, potom víte. A u myšlenkových pochodů procesů je to podobné, také nevíte a nevidíte i hned důsledky. Zdá se vám napřed, jako by nebyly, ale oni jsou. Tak, vteřinku. Zda má být mezera v myšlenkovém pochodu a procesu. Už jste viděli dítě, které kouká takzvaně, no dneska se to už nese, dneska se můžou říkat tyhle ty slova, do blba. Všichni mu nadávají, říkají, co děláš, zasi duchem jinde. A to koukání v úzovkách do blba je něco jako prožívání. Je nesmírně důležité, protože abyste nějakou věc mohli správně hodnotit, tak nestačí ten racionální mozkový proces. Vy také musíte tu věc promyslet srdcem. A to má jiný charakter. Jestliže mozek skládá informace k informaci, ty porovnává, přehrabuje a tvoří svůj názor, pak emoce pracuje jinak. Ta do té oblasti vstupuje svým žitým pocitem, vjemem, a prožívá ji. Je to velmi důležité, protože to umožňuje tuto oblast poznat minimálně stejně dobře, jako v okamžiku toho racionálního rozhodování. Pokud bude toho příliš mnoho těch mezer, no tak pak budete myšlenkový lenoch. Ale na druhou stranu, nejsou-li, tak se vám může stát, že se vám stane něco jako myšlenkový stroj, automat. Vaší hlavou budou vířit neustále myšlenky. Proces nebude ovládán. Bude to pořád dokola a dál a dál a dál a nakonec nebudete umět ani zastavit ten stroj. Čili ty pauzy mají i ten ozdravný účel, aby k tomuto jevu nedocházelo. Čili občas se máte také zasnít a promyslet jinak. Děkujete za online setkání k oslavě 30. března. Vzpomínkové fotky mě dojaly, stejně jak text písně, které byly podbarveny. Paní, se kterou jste zde vzpomínali na pana Zezulku, byla po lidské stránce velmi krásným člověkem a její povídání mě obohatilo. Děkujete. I já děkuji. Mluvila hezky, ano. Chtěl bych se zeptat, s manželkou procházíme manželskou krizi. V palmových listech mě bylo řečeno, že máme být spolu. Následně jsem byl na čtení dalších kapitol. Jedna ke stávajícímu tématu se lišila. Nyní mě opustila i s dětmi. Starší dcera mě nevěří, že co bylo čteno, se nestane. Mladší dcera říká, že vše dobře dopadne a že se manželka vrátí. Cítím to samé, ale pochyby a strach dělají své. Mladší dcera mě připadá, jako byla odjinut. Když se jí zeptám, odkud je, usmívá se. Slyšel jsem, že děti mají určitou intuici a že kolikrát vědí a vidí více než dospělí. Mohu jí věřit a mohu věřit v to, co cítím, že se vrátí, nebo vše je jen iluze. Osud je daný, snažil jsem se udělat vše dobře, ale jak jste říkal na jedné přednášce, mohou být tři roviny. A nevím, jestli jsem něco nepokazil. No, člověk v těžkých životních situacích hledá, pokud je normální, kde by mohl udělat chybu a jak to bylo. A ne vždy to tak je. Nemusel udělat chybu žádnou. Ten děj může mít hluboký kořen v osudu, to opouštění a střetávání. Velmi záleží na tom, jak k rozchodu dochází, protože velmi často se stane, že ten partner, který odejde, zjistí, že je chleba o dvou kůrkách všude a že je všechno stejné. No, a nebo i jinak. Na druhou stranu utěšovat se, že partner přijde, by bylo nad jistou mez také nereálné. Čili nech se stane to, co státi se má. Člověk vždy v každé situaci získává i ztrácí. Je-li tu někdo, koho jsme upřímně milovali, tak je to ztráta o to větší. Na druhou stranu i ten palmový list vám říká cosi o pravděpodobnosti. Když řekl, že máte být spolu, pak musel bych znát přesně tu citaci a překlad si ověřit. Může to mít více významů. Najít tedy tu správnost či nesprávnost toho sdělení tisíciletého vyžaduje určitou přesnost. Kolikrát se jen stalo, protože jsem řadu těchto čtení studoval nebo viděl, tak kolikrát se stalo, že vlastně to vyjádření bylo svým způsobem dvojsmyslné. Něco podobné, jako že když překročíš řeku, zničíš velkou říši. No, kdo ví. Každopádně by člověk měl přijmout, co se stalo. Jiná cesta není, protože tím se nic nezmění. Snad i rodina nakonec udrží se pohromadě a bude všechno lepší. Takže palmové listy se vůbec nemusí naplnit tak, jak bylo řečeno. Už proto, že tu je jistá nepatrná část, malé procento zřetelných jaksi neúspěchů palmového listu. Také jak kde, u kterého nádie. Je v tom poměrně značný rozdíl a také v jakém období. Pozoroval jsem některé nádie, u kterých ta úspěšnost kolísala i někdy poměrně značně. Od naprosto nepopiratelně geniálních a naprosto nespochybnitelných výkonů až po chyby, které ovšem si nedovolují já příliš soudit jako chybu, protože teprve čas ukáže, zdali to chyba je nebo není. A tak v tomhle jsem vždy opatrný. Než vyslovím souhlas s nějakou třeba predikcí, že to je tak, jak je, tak si dávám také na čas a přemýšlím o tom. Stejně tak ale v případě negativního sdělení, kdy se zdá, že ta predikce nebyla přesná. Přemýšlím, poslouchám a někdy se stane, že na druhý až třetí poslech člověk najednou slyší to, co předtím neslyšel. Někdy i proto, že slyšel to, co slyšet chtěl, ale kdo ví. Takže nevím. Každopádně, ať se stane, co stane, věřte mi, bude to dobře. Bude to těžké nebo lehké. Obojí bude mít ale významnou cenu pro vás život. Váš život nekončí. Konec konců, nikdo nejsme primárně vázáni nejvyšším způsobem ke komukoliv jinému. Všichni jsme jednou částí jednoho hejna, jsme si rovni, všichni jsme boží částí. Člověk není Bůh. A mimo to, jak se zpívá v jedné písničce, kdo miluje víc, ten a tak dále. Vzpomínáte? Už ani nevím, kdo to zpíval. A tak se ty dvojice učí vyrovnávat si ty své chtění a chtěníčka a ty své lásky a ty své vztahy, aby pochopili nakonec tu velkou jednotu. Nikdo nikomu nepatříme, tedy nikomu z lidí. Všichni patříme sobě navzájem a někomu nejvyššímu, i když se to zdá být protimluvem. Tak, jdeme dál. Děkuji za práci i za vydání knihy Vanga. Vrklo mi to do očí slzy dojetí vděčnosti na tuto vzpomínku. Nedokážu hlavou vysvětlit, co srdce ví. No. Všem ostatním tazatelům děkujete a přejete všem dobré zdraví. Děkuju. Je to i mé přání. Ano, ta babička byla opravdu zvláštní žena. Občas se to stane, že se mezi lidmi narodí někdo, kdo je jiný. Ona byla hodně jiná. Nechcete dotaz, děkujete. Děkuji, jste laskavý. Rád bych se podílel se zvláštním zážitkem při vašem dnešním působení. Snažím se každý den na vás ladit. Z legrace říkám, že mám to jako večerníček. Vysílání sleduji doma přes notebook. Na zdi za obrazovkou mám pověšený takový zvláštní obrázek. Je trochu tajemný. A když se na něj člověk pozorně podívá, je tam postava, která sedí se skříženýma nohama. Vlastně těch postav je několik. Dnes mi oči z vás přešly na ten obrázek a bylo zvláštní, že tam byla postava, která také působila. Nějak si to moc neumím vysvětlit. Došlo k nějakému propojení, zvláštnímu úkazu nebo optickému klamu. Působení postavy nebylo nepříjemné, ale raději jsem se dívala na vás. Nebyla jsem si úplně jistá, smajlík. No tak, všechno to. Od optického klamu, který vznikne sledováním obrazovky a fixací na tento obraz, až po duchovní souvislosti, kdy se opravdu vlastně vám věm změní, nikoliv proto, že by se změnil obraz, ale proto, že na vaše mozková centra, zraková, zapůsobí další síla. A ta způsobí změnu tohoto věmu. Každopádně nejste sama. Toto patří k této oblasti duchovní. Je to samozřejmé. Je to přirozený a logický doprovod těchto obřadů. Proto třeba mnozí staří jsou kresleni s těmi aurami, které je obklopují. Proto mnohde jinde se dozvídáme třeba v mýtech a bájích o těchto možných stavech. Děkuji za poděkování. Dobře. Vědec a biolog kandidující do Senátu USA, doktor Shiva Ajay Duraj, říká, narodil jsem se v Indii v nejnižší kastě, takzvaně nedotknutelných. Od mládí jsem se zajímal o zlepšení života lidí i zvířat, o přírodní medicínu a léčení i o politiku. Napsal na Facebooku, dnes je světový den vegetariánů. Objevte potěšení být vegetariánem nebo veganem. Matka příroda vás bude milovat. Rostomilé. Před dvěma týdny zveřejnil příspěvek. Šíření strachu okolo koronaviru globální vládou se zapíše do historie jako jeden z největších podvodů ve snaze manipulovat ekonomikami a potlačit svobodu a tak dále, a tak dále. No, lékařský systém, k němuž směřujeme, je systém plně kontrolovaný farmaceutickou lobby. Tak je to jeho názor. Cíle pro udržitelný rozvoj byly v roce 2015 podepsány OSN a jimi členy. V dokumentu imunizace do roku 2030 se píše, že k dosažení těchto cílů musíme imunizovat každého na planetě. Doktor Shiva navrhuje, řešením nejsou chemické preparáty za velké peníze. Pokusme se místo toho porozumět imunitnímu systému, který se vyvíjel miliardy let. Vyrůstali jsme v prostředí s bakteriemi, hráli si hlíně. Pokud trávíme hodně času venku na slunci, jíme kvalitní biopotraviny, které rostou v kvalitní půdě, přijímáme tím komplexní spektrum vitamínů a minerálů. Takto se aktivuje imunita. Tyto potraviny také nejsou stříkané pesticidy, které ničí naši střevní mikroflóru. No ano, v tom má mnoho pravdy, zvláště proto, že jestliže vyrůstal v kastě nedotknutelných, tak je v tom hodně pravdy. Ti z nás, kteří měli tu čest cestovat po Indii a poznat jí důvěrněji, vidí vlastně detailně ty životní podmínky mnoha Indů. A věru tedy musí být jejich imunita velmi silná oproti Evropanům. Klasické evropské dítě by za těchto podmínek pravděpodobně nepřežilo. Zdá se, že indická imunita tedy v tomto směru přece jenom získává nějaké body navíc. Co se týče kvality života, ten se přece odvíjí od základních částí. Je to prostředí, v kterém žijeme, je to to, co jíme, a je to, co zažíváme v oblasti sociální nebo v té myšlenkové, emoční. Když tyto tři nebo čtyři části jsou vyvážené, můžeme se domnívat, že žijeme zdravě. No, Něco ovlivnit můžeme, něco ne. Bylo by asi jaksi nesprávné zavrhovat svět a zavrhovat vlastně cokoliv proto, že občas vám nezbyde, než slupnout nějakou v úzovkách chemickou dobrotu. To by bylo možná ještě horší, protože by vaše psyché na vás vysílala negativní signály. To, co je rozumné, je se svobodně, racionálně a emočně rozhodnout, co pro mě jaksi je možné, co ne, a z možného vybírat, co je dosažitelné. My všichni žijeme tam, kde žít můžeme, a je to místo, které nám bylo dáno. Takže snažme se to místo přežít. Jak píše v dopisu prezidentu Trumpovi, problém není virus, ale to, že lidé mají díky nevhodnému způsobu života stravování příliš častně oslabenou silnou oslabenou imunitu. Je tady otrávená voda, jídlo. Nové sítě 5G situaci ještě zhorší. A tak dále. No. Takže mnoho lidí myslí podobně jako tento vědec a biolog. A rozhodně já osobně souhlasím s tou částí, která se týká těch vlastně prvků, které utváří náš životní styl. A nikdo z nás samozřejmě není svatý, občas zahřešíme. No ale měli bychom se snažit, aby jsme nad tímto měli kontrolu. Ať už na úrovni konzumentů, ale také výrobců a tak dále. Mělo by ctí být každého člověka, který pracuje třeba v této oblasti, ať už je to vědec, zemědělec či kdo jiný, aby ostatním bratřím doporučoval a zprostředkoval tu nejčistší a nejlepší potravu, která nebude přinášet člověku zlo a bolest a utrpení. Jak je možné v životě rozšiřovat své vědomí? No, životem samým. Ať chcete nebo ne, děje se to. Ať jdete lépe či ještě lépe, děje se to. Vaše vědomí se rozšiřovalo i v minulosti. Dnes je to vědomí člověka, tedy toho nejvyššího tvora. A příště to bude vědomí možná dalšího zástupce života, vyššího typu, vyššího druhu. Jsou tu cesty pasivní a aktivní. Ty pasivní, tam není třeba komentovat příčina, následek. Ty aktivní, vědomé hledání a rozhodování se všemi možnými chybami, ale také benefity. A to je třeba velmi zdůraznit. Ostatně každá činnost, kterou děláme, nám může přinášet jak, řekněmeš, posilu, tak neposilu. No a když budete hledat dobře a správně, pokud možná v rámci možností, pak bude i vaše vědomí sílit více, významněji. Do toho se ještě plete stav. Žijete v kultuře, která zvláště v západní části světa přinesla silné omezující prvky už od počátku vzdělání a tak dále, které se týkají některých lidských vlastností. A to má velký vliv, tak jak jistému ohromení nebo pocitu zvláštnosti, když uvidíme třeba telepatickou schopnost nebo uvidíme to, co bude nebo bylo a tak dále. Přitom je to vcelku samozřejmá vlastnost, která by člověka měla provázet většinově. Stále přemýšlím nad otázkou, jak jste se přesvědčil o tom, že pan Zezulka je následník přinašeče. Spousta lidí na druhý příchod Mesiáše čeká. To ano, jistě. Tak to bylo i za Ježíše a mnoho lidí, i když se už narodil, za Mojžíše a za Abrahama, tak čekali, vzpomeňte na toho kalifáše, čekali toho přinašeče, i když už tu byl. No, jak? To by mělo být dosti osobní, protože to skýtá jak tu rovinu, řekněme, poznání, skýtá to rovinu emoční, skýtá to rovinu i jinou. Těžko se to popisuje. Rozhodně se nejedná o snahu zde vydávat někoho za něco významného, a tak se na té skutečnosti v uvozovkách přihřát nebo nějak jinak benefitovat. Je to skutečně můj niterný, zcela odpovědný a pevný názor. Víte, pozná se to podle hloubky toho, co daná osobnost vytváří. Když je to věc běžná, tak je to zdánlivě nejsnazší, protože je to blízko našemu stavu a tak nás příliš, jakoby, jak bych to řekl, neohromí ničím. Protože mluví o tom, co známe, co nám jaksi v úzovkách klape do té naší muziky a tak se to dá přijmout docela dobře. A pak přijdou ti opravdu velcí, kteří nemusí nic z toho, co je obvyklé, naopak přinášejí často tak velkou neobvyklost, až teprve další doba a generace pochopí. Bylo to tak ostatně u všech. Zpravidla ve své době nikdy nebyly plně přijati a to platí, já to neříkám kvůli Zezulkovi jako přímo, já to říkám kvůli metodě. Toto je vlastně svým způsobem obecná vlastnost. Aby jsme se s něčím sjednotili, potřebujeme čas, potřebujeme dozrát ve svém uvažování, pochopení. Já jsem nenastoupil k Zezulkovi jako k přinašeči, v žádném případě. Nakonec každý z nás, který s ním šel, toto pochopil. Úplně všichni. Jakkoliv je to nečekané, jakkoliv je to možná i významné, tak on by byl posledním, kdo by chtěl nějaké oslavování nebo vzývání. To, co by chtěl, aby jsme v pokoji a míru se pokusili porozumět tomu, co psal nebo co říkal, aby nám to pomohlo. Ještě ne proto, aby jsme kopírovali jeho myšlení a jeho názory v žádném případě. Ale aby nám to na naší normální, obecné lidské cestě pomohlo. Je to něco jako mapa. Mapa není cesta. Mapa je pomocník, aby jsme zbytečně nebloudili. Řekl bych, jak jsem ho poznal, že když viděl někdy bloudění, že se ho to velmi osobně dotýkalo. Že byl smutný, že mu to nebylo jedno. Jako mamince není jedno, když se musí dívat na svoje dítě, někdy tak, někdy tak. Jako by jsme byli my všichni součástí jeho hejna a on se teda o nás snažil starat, jak nejlépe dovedl. Nebyl to obyčejný, běžný význam slova duchovní nebo duchovní mistr, nebo nějak jinak. Byl jiný. Víte, nikdy předtím, ani potom, se mi nestalo, abych se mohl kohokoliv v těle jeho zeptat na cokoliv. A on mi odpověděl takovým způsobem, že můj vnitřní myslitel nemohl jen souhlasit. Nikdy jsem nenašel jedinou dogmatickou chybu. Nic takového. Vždy velké rozšíření. To nebyl klasický hlasatel ezoterních pravd, tak jak je známe. To nebyl někdo, kdo se něčemu naučil a pak to aplikoval, kdo přijal nějakou základní maršrutu a pak pomocí ní všecko na to kopyto nastavil. Ne, ne. Ta genialita byla nekonečná. No tak pro to a pro mnoho jiného. Ostatně i pro další stavy a zážitky, které se dostavily. Nebylo to ani jen třeba o zázracích, které nikdy nepropagoval. Ani své léčby nepropagoval tak, aby někde vykřikoval, jak je úžasný, že něco dokázal. On to prostě dělal. A když ukázal nějaký úkaz, tak to ukázal prostě pro tu věc, že doufal, že z toho něco bude, je to zlepší toho člověka v jeho názoru. Myslíte si, že má nějak zvláštní smysl dát ruce k sobě a mezi nimi vytvořit zlatou kouli? A přesto to má smysl, protože to člověku ukáže, že je tady víc. Ale mimo něj takových úkazů je dosti. Byli lidé, kteří dokázali zvýšit teplotu vody až k varu, pouhým pohledem či dotykem. Byli lidé, kteří, vzpomeňte třeba na vývoj kamery AGA, to byla první termovizní kamera na světě. Byl to tenkrát ohromný vynález. A co čert nechtěl, zrovna v té době v tom Švédsku byla skupina jogínů, několika z východu, a ti dokázali na té kameře měřit teplotu svého těla jen o 6 nebo 10 stupňů, což je fyziologicky nemožné. Kolik to je? 36, 37, 38, 39, 40, 41. No, pak už jste skoro mrtví. Tak ono těch 10 stupňů je opravdu hodně. No. Viděl jsem zázraky, které byly nějak anonymně lidsky civilně tiché. Nebyly o nic menší. A i to mě přesvědčovalo. Povahu člověka je snaha se nějak vyvyšovat, ukazovat, u mnohých lidí to tak je. Nebo zase přehnaná hraná skromnost, nebo něco takového. To tam nebylo. Když přišli ty velké chvíle, tak ty do té doby nikdy nikdo jiný nevyvolal. Bylo to jako, kdybyste v tom člověku měli dveře do dalšího rozměru existence. Už jenom sedět s ním a ptát se a poslouchat výklad bylo nepopsatelné. Nebyl to klasický učitel, který jako předává sebou naučené vědomosti. Prostě bylo to jiné. Mohl byste vysvětlit, jaká je příčina ADHD, porucha chování a hyperaktivita? Velmi často za tyto stavy může poškození mozku při porodu. Bývá to hypoxie, například, tedy nedostatek kyslíku při, řekněme, přidušení jinak. Někdy to může být také, ale vliv některých chemických látek, které se vyskytují v těle zpočátku hlavně vlivem maminky a souvisí zde i vlastně detoxikační a jiná schopnost organismu matky, ale později i toho vlastního dítěte. Na naší mysl působí celá řada vlivů. Jsou to vlivy vitálně silové, tedy to, co souvisí s biotronikou, jsou to vlivy hmotné, tedy to, co souvisí s buňkou, ale sem patří také vlivy dalších pater významu hmotné, ať už jsou to vlivy hormonální, například spojídané potravy, či jiné. Už jenom změnou potravy můžete změnit chování a schopnost pozornosti. Velmi rád bych jednou viděl výzkum, který by z takto postižených dětí vytvořil dvě skupiny přibližně stejných postižení a pak změnit u těchto jedinců pouze stravu, nic víc. A pak měřit v testech, jaká je míra schopnosti, tedy ulpívání či neulpívání na nějaké pozornosti, jaká je míra jaksi agresivních či jiných způsobů chování a tak dále a tak dále. Jsou tu i někdy souvislosti duchovní. Někdy vidíme u dětí postižených v té osobnostní rovině třeba nekontrolovatelná chování, čili náhlé výkřiky či jiné projevy. A to jako vždy opět může mít jak hmotnou souvislost, tedy mozkovou souvislost, tak i tu duchovní, duševní souvislost. To je na tom světě krásné, že všechno není jenom černé a bílé. A je to velká výzva našemu poznání. Mnohdy se už domníváme, že to máme. A pak se to najednou všechno zase rozšíří. Jak zvládnout osudovou cestu ve vztahu s partnerem, který má současně více žen? Chápu, že je to pravděpodobně karma či silné vazby z minulosti. Vím, že asi jedinou cestou je hluboké duchovní pochopení. Jak zachovat rovnováhu ve vztahu k sobě a zároveň ve vztahu k partnerovým potřebám tak, aby to nebyla pro nikoho sebedestrukce. Ano, to je důležité slovo, sebedestrukce. Je pravdou, že jsou případy, kdy podobné jaksi zážitky vycházejí z minulosti. Bývá to tak, že manželka dnešní dělala to též svému manželu. Měla mnoho vztahů v minulosti a jinak. A teď, jak už se mnohokrát pozorovalo, má ten osud, nebo my, to už nevím, tendenci jakoby vyrovnávat v opačných prožicích. Něco jako životní homeopatie, stejné stejným v té léčbě. No, žít to ale je vždy těžké, ale i v tom je jistý smysl toho stavu, protože kdyby to bylo lehké, tak to nezanechá tu patřičnou změnu v člověku. Je to složité, je to dokonce dvoupolné, ale ne vyhraněně, protože to, co platí pro svět muže a ženy, může platit obráceně, čili svět ženy pro muže a naopak. Naše vnitřní ustrojení je převážně nějaké, ale zase v rámci té duality světa vždy najdeme i rozdílné jiné možnosti. To, čeho se žena bojí často, je to, že ta druhá zneužije své ženské moci a toho muže jakoby odvede, zničí, zdestruuje její svět a tak se cítí být ohrožena. Jindy je to více tedy vlastnické, čili chce, aby ten partner patřil jenom jí a nikomu jinému. Jsou také vztahy, které v tomto směru vlastně mají nějaké dohody, neřeší to. Konec konců vždyť žijeme v zemi, kde, a to není jenom naše zem, kde tyto zkušenosti v nějaké míře má poměrně vysoké procento, a to mluvím o rozvodovosti, která prý u nás je už dneska snad vyšší než 50%. Takže dokud tady byla omezená možnost a také větší, řekněme, zákazy autorit, vždyť ta společná cesta se slibuje po celý život, no tak to bylo postaveno jinak. Také společnost odmítala. Když třeba vidím tuhle oblast v Indii, tak je to velmi zajímavá studie, protože v té indické oblasti se to podobá, řekněme, časům u nás před desítkami let. Je v celku, zvláště na vesnici, nemožné, aby žena se chovala nějakým způsobem a vedlo by to k jejímu vlastně společenskému odsouzení, stejně jako tomu bylo u nás. Vzpomeňte, když první ženy začaly u nás kouřit nebo měly rozvod, tak taková rozvedená žena byla stigmatizována. Dneska se to vnímá, když ne úplně jako samozřejmost, tak daleko normálněji. No, čili ten proces toho hledání je složitý a každý z těch aktérů chce to nejlepší pro sebe. Krásný, hluboký, něžný, posilující, ochraňující, pevnost dávající, ochranu dávající, trvalý vztah. Na druhou stranu se podívejme sami na sebe. Aby jsme mohli takový vztah dostat, musíme i my něco vykazovat. A tak, když hodnotíme ty druhé, dívejme se i na sebe. Vyjde nám z toho určitý výsledek. Je pravdou, že ty nejkrásnější vztahy jsou něco jako šafrán. Jsou poměrně vzácné. Nejkrásnější vztah dokonce není ten, kdy se oddělíme od okolního světa a za zdí svého zirukatu si snažíme udržet své štěstí. Je obrovská síla, když v tom druhu poznáte jeho empatii, jeho posilu. On cítí, kdy jste slabý a kdy je vám špatně, kdy potřebujete dodat sebevědomí nebo sílu. On cítí, kdy je potřeba vzít za ten společný konec provazu a zase jindy, kdy je třeba vás pohladit. Není agresivní, nemyslí jen na sebe, je nebo na svůj stav vidění světa, ale jste součástí jeho světa stejně jako on vašeho. Je to věc velkého vytříbení a jako taková je věc vývoje. Není možné, aby to bylo vždy a všude. Jakkoliv to cítíte ve svých srdcích, ale cítíte toho i mnoho jiného. Všichni skoro cítíte více či méně Boží přítomnost. Cítíte velikost řádu, který je nad vámi, i když to nepřiznáte a jste skeptici a tak dále. Minimálně uctíváte přírodní zákon, který je pro vás něčím, co vzýváte jako Boha. A je to tak pravda. Záleží na tom, jak široce tu věc pojmeme. Tedy stejně jako ve všech jiných oblastech života by člověk měl zachovat jistou míru pokory. A to máte tak. Když budete chtít maximum vždy a všude, nebudete mít nic. Protože maximum vždy a všude je něco jako výhra v evropské loterii. Vždy tady budou věci, které budou lepší a horší. Některé vás budou silně posilovat, jiné zeslabovat. Bude potom i věcí osudu, jak vás ten váš milovaný člověk v tom životě podrží. Jak moc tedy dokáže být empatický a jak moc, aniž by to třeba věděl a nebude vnímat proč, bude mnohdy pro váš život spíše destrukcí. A zdůrazňuji, nebude to sám vědět. Takže to je otázka o životě samém. Jedna z věcí, která patří mezi základní. Je to zachování svých potřeb, životní prostor, oblast vztahová, oblast, řekněme, i pracovní a jiná a jiná. Takže budiš vám přáno toto zpracovat, protože na to není jednotná odpověď. Nelze říci, odpuste toho muže, když je takový, a nelze říci, zůstaňte s ním, když je takový, protože tu zase jsou stejně rovnocenná hlediska, která můžou nás dovést k tomu nebo k jinému rozhodnutí. Je to tak, že svým způsobem, čím více duchovní, tím více vydržíte. Pardon. Ptáte se, to bude asi poslední dnešní dotaz. Může člověk odejít z tohoto života i zdravý, když přijde jeho čas? Mělo by to tak být. Je to normální. A tak to neodchází skoro nikdo, protože naše kultura a společnost není normální. Dnes odcházíme na něco, tedy na nějakou chorobu, úraz či jinou podobnou věc. Ve skutečnosti v dávných prehistorických dobách lidstva to bylo tak, že jste dožili svůj život a když byly vyčerpány možnosti vašeho organismu a vlastně i duše, tak jste v pokoji a klidu odešli. Nebyl to boj jako takový. Byl to stejně přirozené, jako když vlivem únavy každý večer usínáte, abyste se ráno zbudili. No, viděl jsem jeden z takových popisů, nebylo jich mnoho ve svém životě. Rodina mi povídá, jak je kolem babičky, drží ji za ruku a babička se usměje a řekne, tak děti, já už musím jít, a vydechne naposled. Tak tak toto má vypadat. My umíráme ale na lůžkách, tedy nemocnic, umíráme v hospicích, umíráme po těžkých bojích s nemocí, která nás velmi, velmi trápí. A to všechno jsou nepřirozené smrti. Člověk teoreticky má být většině zdrav až do smrti, představte si. A smrt má nastat opotřebováním organismu. Dnes se pyšníme nějakým průměrným věkem 17-74 let nebo čikolik. Ale je to směšné. Člověku v minulosti to opotřebování přicházelo až po staletích. Člověk byl podobný jako želva, žil hrozně dlouho. No, kolik pak lidí by dneska řeklo, to bych ani nechtěl. Stačilo mi. No, byla to jiná doba, jiná kultura, jiný životní projev, jiný rytmus života taky, jiné stravování, ještě ani zmínka o chemických látkách, či o tom, že potravina není potravinou a že je umělá. Slyšel jsem, že už se dokonce vyrábějí umělá i vajíčka a tak dále. No, takže jsme to dopracovali tím rozumem strašně daleko. Ale je-li to daleko ve smyslu výše, to si nejsem docela jist. No. Takže ano, odpověď zní ano. Může, občas se to stane výjimečně, ale nepříliš často. Už od narození jste zasypáváni negací. Počínaje už prenatálním obdobím, kdy maminky často dělají věci, které pro to dítě opravdu, ale opravdu nejsou příznivé. A potom přicházejí ty další a další kroky a kroky a kroky. A tak v 6 měsících vám doporučí výživový odborník, abyste dítěti dali tu nějakou telecí flaxu s prominutím. A je to tak dobře. No, počkejme si tak, já nevím, netuším. 2, 5, 10, 50, 100 let. Já už se toho možná nedožiju. Pak to už všichni budou vědět. Bude to ustálená vědecká pravda. Ale že předtím generace si takto škodili, na to se rychle zapomene. No, takže nějak tak. Přijde čas, kdy se vrátíme k normálu. Já jsem optimista. Kdy opět to zmatení smyslů, které máme nyní, nás opustí a vznikne opět návrat k lidskosti. Bude to krásný svět. A i když v něm nežijí, tak mám radost z toho, že bude a jsem o tom přesvědčen. A i když ho nebudu moc zažívat, budu už dávno mrtvý, tak přesto mám stejnou radost, i když z toho nic nemám. To je taková radost zadarmo, rozumíte? Že když jde něco k dobrému, tak je to radost nás všech. A to je všechno. Teď na závěr, s pomocí Boží si dovolím se s vámi rozloučit. Popřát vám všechno nejlepší, poprosit o Boží milost a pozvat vás k večernímu působení, které bude jako vždy v 21 hodin večer. Tak tedy s pomocí Boží. No. Děkuji vám za vše, co děláte dobrého. I když to netýká mě, na tom vůbec nezáleží. Je to součást naší společné databanky. I já se snažím přispívat, jak jen mohu, když mohu. Mějte se krásně. Naschledanou.